Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на владата Димитър Ковачевски во рамки на работната посета на Вашингтон се сретна и со членови на бордот на Атлантскиот совет. На средбата присутуваше и министерот за надворешни работи Бујар Османи, сопштиот кабинетот на премиерот. Преку диалог и размена на мислења со експерти се говореше за повеќе теми од интерес, како динамиката на пристапните преговори на Македонија со ЕУ, напорите за справување со енергетската криза, борбата против корупцијата, како и за приоритетите на земјата со преседавањето со ОПСЕ. На Советот беа споделени мислења дека клучно за Македонија и за земјите од Западен Балкан е спроведувањето на реформите, владењето на правото, што побрза интеграција во ЕУ. Тоа ќе придонесе за економското закрепнување, како и за долгорочно подобрување на конкурентноста на земјите и регионот, со што ќе се зајакне привлечноста за транските инвеститори, се вели во сообщението од кабинетот на премиерот. Премиерот Ковачевски во рамки на работната посета во Вашингтон ќе оспари стретби со американскиот државен секретар Ентони Блинкен, а ќе се сретне и со Джонатан Файнер, заменик советник за национална безбедност на САД. И покрај укажувањата на Европската Унија да не се злоупотребува европското знаменце, владата до Собранијето ги испрати законските измени поврзани со изградбата на коридорите по скратена постапка. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич признава дека текстот на измените воопшто не се однесува за прилагодување со европското законодавство. Тој на прес додаде дека одлуката на владата е исклучиво политичка и прстот го впери кон партијата Левица.
Оваа одлука е донесена за да се заобиколи нелегитимната блокада од страна на Левица, проруска партија, антинато партија, антиеу партија, која што ќе направи се за да ги спречи коридорите кои што се и впишани во европските трансевропски мрежи и за еден ваков проект поддржан од, односно реализиран од американска компанија.
Вице-премиерот Маричич ја правда одлуката со престојното пишување на коридорот 8 во трансевропската мрежа на 16 мај. Предходно дополнително појаснување за користењето на европското знаменце побара од делегацијата на ЕУ, а Маричич вери дека има писмена комуникација. Од делегацијата во петокот изразија загриженост за употребата на европското знаменце и посочија да не се користи за заобиколување на јавната дебата. Вчера, откако законите влегува во Собранијето, председател на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски на средбата со представници на Сојузот на стопански комори од Македонија ја повика ЕУ повторно да реагира.
Ја повикувам Европската канцеларијата на Европската комисија во Македонија, ги повикувам амбасадите на земјите од Европската Унија да се произнесат во текот на денешниот ден за ова што денеска го направи владата на ДУИ СДСМ. Доколку тоа не се случи, тогаш од утре ќе отвориме јавна дебата и по тоа прашање, затоа што верзиите кои што ги видовме во делот 5, кои што вообичаено се користи за усогласување, односно објаснување со кои делови од Европската регулатива се усогласува овој закон, замислете, во овие предлози е празен.
Првиот човек на Комисијата за европски прашања, Арбер Адеми, каде законите треба да добијат одобрување во изјавата за медиумите, дадена во Собранието, рече дека од делегацијата на Европската Унија единствено побарале дополнителни објаснувања од владата за користењето на европското знаменце.
Делегацијата на Европската Унија барале од владата дополнителни објаснувања, поврзани со предлозите кои се доставени тук. Така што ние сме заинтересирани коридор 8 и коридор 10Д да бидат по-ефтини и на најкраток можен рок да бидат реализирани.
На предпособранието пратеникот Миле Талески од СДСМ кажа дека измените ќе овозможат по-ефтина изградба на коридорите и тоа за пократок период.
Сите предложени законски измени се во согласно со Уставот и со нивното донесување ќе се заштите да 150 милиони евра и 2 години изградба за коридорите 8 и 10Д.
Измените се однесуваат на законите за работни односи, за урбанистичко планирање, градење, експроприација и за утврдување на јавен интерес. Пратениците од ЛДП, Демократскиот сојуз, Дом Левица, Демократската партија на турците, ВМРО Народна партија, кои се предлагачи на предлог законот за измени и дополнување на изборниот законник, велат дека треба да има една изборна единица, без изборен праг, бидејќи на овој начин ќе се демократизира земјата, но и ќе се зајакне одговорноста на носителите на јавни функции. цитирам, сметаме дека на овој начин парламентот ќе биде реален. Поред анкетите, околу 78% од граѓаните се за една изборна единица и повеќето сметаат дека на тој начин ќе имаат можност за избор за кого ќе гласаат. Вака со 6 изборни единици, со системските предности што ги имаат четирите партии, две од власта, две од опозицијата, нема еднакви шанси за политичките партии за да постигнат условно кажано изборен резултат. Затоа предлагаме Македонија да биде една изборна единица, рече Павле Трајанов, еден од предлагачите на преспо парламентот. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески преку социјалните медиуми изрази длабоко жалење и соопшти дека со загриженост ги следи настаните во соседна Србија, каде во оружени напади и во претходните денови беа убиени повеќе лица. Цитирам. Трагедиите со кои сочува српското општество се аларми за нас како орган на кривичниот прогон и ни принудуваат како институции да се мобилизираме за што поефикасна контрола на оружјето и во нашата земја, смета Јовески, кој упати порака до јавните обвинители да делуваат за зајакнување на казнената политика за недозволено држење оружје и муниција. Исто така тој нагласи дека трендот на намалување на возрастната граница на сторители на тешки кривични дела го забележуваме и во постапувањето во нашата земја. Тоа е нешто што загрижува и зашто во најскоро време треба да бидат преземени конкретни превентивни активности од сите надлежни институции, напиша Јовески. Процедурата за уставните измени да почне пред летниот распуст на претениците, за да се стигне рокот во ноември, предупреди вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Тој очекува многу скоро работната група да го изготви текстот на аманманите, што потоа ќе оди на дебата и во собраниска процедура. Во работната група нема представници на ВМРО-ДПМН и оттука е нејасно како ќе се стигне до потребното двотретинско мнозинство. Партијата останува на ставот дека овој пратенички состав нема мандат да го менува уставот и затоа од овие околности нивните пратеници нема да дадат поддршка, пренесе Сител. Еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј преку Твитер ја осуди Македонија и побара објаснување зошто не му дозволила на европратеникот Андреј Ковачев да влезе во државата, пренесува Фокус. Цитирам. Го осудуваме одбивањето да влезе на европратеникот Андреј Ковачев во Македонија на 6 мај. Ја повикуваме владата итно да ја расчисти ситуацијата. Одбивањето влез на пратеник во Европскиот парламент е многу сериозна одлука, напиша Верхеј. Предходно осуда стигна и од лидерот на Европските народни партии во Европарламентот Манфред Вебер. Пренесе веб-порталот на неделникот Фокус. Последните податоци на Државниот завод за статистика за трошоците на живот и цените на мало во април ги потврдуваат заложбите на владата и на Министерството за економија во делот на мерки за справување со инфлацијата, посебно кај цените на основните прехранбени производи. Продолжува трендот на намалување на инфлацијата и во април, таа се намали на 13%, кажа министерот за економија Крешник Бектеши на пресконференција во владата. Поред министерот Бектеши, ако се спореди со инфлацијата која беше измерена во октомври, кога владата почна да носи мерки за справување со ценовната криза, може да се види дека има намалување на инфлацијата за над 7%. Во однос на цените на прехранбените производи, министерот истакна дека мерките ги дадоа резултатите и во делот на контролата на ланецот на трговија, не само во однос на замрзнувањето. Само од октомври 2022 до крај на април годинава имаме намалување на цените на прехранбените производи со 14,7%, што е поголемо намалување од зголемувањето на платите во овој период во нашата држава, кажа министерот Бектеши. Комисијата за заразни болести ќе му препорача на Министерството за здравство и на владата да бидат укинати сите задолжителни мерки за COVID-19. Портпарол на комисијата Злате Мехмедович на пресконференција рече дека ова следува по последниот состанок на Светската здравствена организација, на која Советот за итности препорача укинување на итната состојба за COVID-19.
Да препорачаме и понатаму луѓето кои што ќе прават посети во болници или оние кои што ќе се најдат во болница за било каква друга услуга или интервенција, се уште да користат заштитни маски, особено доколку се во високата ризична група на граѓани кои што имат повеќе болести, кои што се во постарата возраст над 65 години. Рекордно најниско ниво на заболени во текот на изминатата недела е регистриран, 66 заболени. Веќе во подолг временски период не сме имале таква бројка, така да се работи за постепено намалување на бројката на COVID-19 кои што се регистрираат на неделно ниво.
Предлогот се однесува и на тоа ковидот да се третира како вообичаена заразна болест која ќе биде на ниво на другите болести, рече Мехмедович.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.